16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dan.
Parastosom, paljenjem svijeća i polaganjem cvijeća na spomen obilježje u Drakuliću obilježeno 72 godine od ustaškog pogroma nad Srbima u banjalučkim selima Drakulić, Šargovac, Motike i rudnika Rakovac.
Realizacija projekta Južni tok, uslov za nastavak saradnje i odlučivanja na nivou Bosne i Hercegovine, upozorio predsjednik Dodik.
Radio Republike Srpske danas slavi 47 godina rada.
Zbog snijega i jakog vjetra nakon Zrenjanina, Pančeva i Kanjiže, od danas vanredna situacija i na području Bačke Topole.
Vrijeme danas oblačno sa slabim padavinama, na sjeveru ponegdje je padala i ledena kiša. Trenutna temperatura u Banja Luci 1 stepen.
Ustaški zločin u banjalučkim selima Drakulić, Motike, Šargovac i rudniku Rakovac dokaz je genocidnog i fašističkog nagona tadašnjih ustaških vlasti prema srpskom narodu. Izjavio je predsjednik Srpske Milorad Dodik, koji je kod spomen kosturnice u Drakuliću prisustvovao obilježavanju 72. godine od ustaškog pokolja srpskog stanovništva. U ovom zločinu ustaše su u ranim jutarnjim časovima 7. februara 1942. godine bez i jednog ispaljenog metka, sjekirama, noževima, krampovima i srbomlatom ubile više od 2300 ljudi, među kojima 551 dijete. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Mile Panić iz Motika imao je 6 godina kada su mu ustaše krampom ubile oca, dvije rođene sestre i njihovu djecu. Kaže, ovaj stravičan zločin moramo pamtiti i sjećati se svih ubijenih.
Ja sam pobjegao sa majkom i još dvije sestre u selo Vučić, Golgoleša, tako da sam preživio rat. Ja svake godine ovo dođem, osjećam se obavezan prema svojim kostima.
Ustaški pokolj u Drakuliću i ostalim selima bio je jedan od najtežih zločina nad srpskim narodom koji nikada ne smijemo zaboraviti, poručio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Sve je pobijeno što se moglo stići da se ubije. Ovo je jedan od najtežih zločina koji je komunistička vlast decenijama skrivala i nikada na adekvatan način nije obilježeno. Tek posljednjih godina to se čini kao sjećanje na stradanja koja treba da opomenu, ali nikada da se zaboravi.
Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović istakao je da se Srbi stalno moraju sjećati svih stradalih predaka.
Srpski narod ima daleko više pravo, iako mi uvažavamo sve žrtve rata, da obilježavaju ovakve i slične strašne događaje i da ne može nam osporavati, kao što je Incko sad osporava, spomen krst na Zlatištu i omogući Srbima da se na poseban način sjećaju svojih tragičnih događaja.
U Republici Srpskoj malo je onih čiji preci nisu stradali na nekom od stratišta, kao što su Drakuliću, Jadovnu, Hercegovini, Grmeću, rekao je ministar prosvete i kulture Republike Srpske Goran Mutavdžija. Prema njegovim riječima, veoma je važno da Srbi ne zaborave svoje pretke koji su ubijani na najstravičniji način.
Nažalost, puno je ovakvih mjesta širom Republike Srpske i srpskog etničkog prostora. Mi obilazimo i na taj način želimo da njegujemo kulturu sjećanja, koja ne predstavlja samo brojke, nego kulturu sjećanja na pojedince.
Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović rekao je da je ovo stradanje opomena i poruka onima koji su kreatori takve zločinačke politike, da nikada nećemo zaboraviti što je počinjeno na ovim prostorima. Svjetski moćnici danas žele da prekrajaju istoriju, ali to nećemo dopustiti, naglasio je Gavranović.
Ova generacija i sve buduće dolazit će ovdje da posjećaju na zločin koje su ustaše počinile 7. februara 1942. godine u Drugom svjetskom ratu nad nedužnim narodom u jutarnjim časovima, koji su umoreni bez jednog ispaljenog metka.
U dokumentima, čak i onim iz ustaških izvora tadašnje nezavisne države Hrvatske, navedeno je da je zločin u ovim banjalučkim naseljima bio najveći pokolj učinjen u samo jednom danu. Ustaški zločin nad Srbima u Drakuliću iz 1942. godine tipičan je primjer zločina nad Srbima u Bosanskoj Krajini, u nezavisnoj državi Hrvatskoj, za koje je karakteristično uništiti i opljačkati sve što je srpsko, rekao je direktor Muzeja žrtava genocida u Beogradu Veljko Đurić. Prema njegovim njegovim riječima, generalno odnos hrvatske politike i hrvatske države prema srpskom narodu bio je kristalno jasan. Trećinu ubiti, trećinu protjerati, a trećinu pokrstiti.
Spisak od oko 7000 poginulih i nestalih Srba, ali i ostali dokazi da je Hrvatska počinila genocid nad srpskim narodom u toj državi, osnov je kontra tužbe Srbije za genocid pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, izjavio je direktor Dokumentaciono-informacionog centra Veritas Savo Štrbac.
Štrbac je izrazio zadovoljstvo što je svjedok eksperta, ne člana srpskog pravnog tima u predstojećoj raspravi pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, jer mu, kako je rekao, taj status omogućava da svjedoči što ne mogu članovi pravnog tima koji zastupaju Srbiju. On je ocijenio da je preuranjeno kritikovati predsjednika Beogradskog Helsinškog odbora za ljudska prava Sonju Biserko, što je pristala da bude svjedok Hrvatske u raspravi pred sudom pravde. Prema njegovim riječima, treba sačekati da Biserko kaže ono šta ima u odbranu Hrvatske.
U Švedskoj se sve više piše i govori protiv dosadašnje krajnje jednostranosti u prikazivanju rata u bivšoj Jugoslaviji i stereotipnom prikazivanju Srba kao glavnih negativaca, a najnoviji primjer jesu tekstovi uglednih univerzitetskih profesora.
Profesor historije na Univerzitetu Göteborg Lennart Palm ukazuje na dosadašnju praksu švedskih i zapadnih medija po kojoj se spominju samo oni koji su dostojne žrtve u očima zapadnog svijeta, dok se hiljade pobijenih Srba u principu nikada ne pominju. On skreće pažnju da se, pored stalnog medijskog isticanja da je stradalo najviše muslimana, ne piše o tome da su muslimani u Bosni i Hercegovini i vodili najviše ratova, i to na jednoj strani protiv Srba, a na drugoj protiv Hrvata, i na trećoj protiv svojih sunarodnika muslimana Fikreta Abdića.
I danas je aktualno pitanje Orić. Predstavnici SDS-a neće se odazvati na sastanak koji za narednu sedmicu najavljuje predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik o slučaju Naser Orić, jer su, kako smatraju u SDS-u, SNSD-ovi predstavnici do sada izigrali sve dogovore o zajedničkom nastupu na nivou Bosne i Hercegovine. Ovo je danas izjavio predsjednik SDS-a Mladen Bosić.
Mi ne vidimo svrhu da učestvujemo u nečemu tako. Mi tražimo od Dodika, pošto je rekao da on preuzima svu odgovornost za zaštitu interesa Republike Srpske, da mu zato ne treba Srpska demokratska stranka, da se ni u ovom slučaju ne zaklanja iza nas, nek jasno kaže šta je njihov prijedlog i šta je njihov plan. Srpska demokratska stranka će donijeti odluke kako da se ponaša u toj situaciji. Te odluke nikada neće biti na štetu interesa Republike Srpske.
U slučaju Orić danas su na marginama Minhenske bezbjednosne konferencije razgovarali ministar inostranih poslova u savjetu ministara BiH Zlatko Lagumdžija i premijer Srbije Ivica Dačić.
Konstatovali su da se protokol između tužilaštva Bosne i Hercegovine i tužilaštva za ratne zločine Srbije o saradnji u progonu počinilaca ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida mora poštovati kako se više nikada ne bi dogodilo da se građani osjećaju nezaštićeno od vlastitih zemalja. Ocijenjeno je da je izuzetno važno da se protokol u potpunosti sprovodi kako bi se izbjegle nepotrebne tenzije i politizacija kao što je u aktuelnom slučaju Naser Orić, saopšteno je iz Lagumdžinog kabineta.
Ostale političke aktuelnosti. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je za bečki list Standard da ne želi da osnuje nikakvu izolovanu Republiku Srpsku, već će ostati u Bosni i Hercegovini dok svi ne shvate da ona nije održiva.
Na konstataciju da Srbija, koja je započela pristupne pregovore s Evropskom unijom, sada mora slijediti stav 28 zemalja članica prema Bosni i Hercegovini, Dodik je rekao da Srpska nema probleme s tim i da je zainteresovana za Srbiju koja bi bila integrisana u Evropsku uniju. Izrazio je uvjerenje da je BiH iluzija, neodrživo društvo i dodao da su strani političari širom svijeta donosili odluke u vezi s Bosnom i Hercegovinom na osnovu utisaka koje su stekli u trenutku, zapostavljajući činjenicu da u BiH ne postoji interni konsenzus. Govoreći o Dejtonskom sporazumu, predsjednik Dodik je ocijenio da je taj dokument miniran od međunarodne zajednice koja je lokalnim snagama nametala rješenja, a da su zaboravljene sve vrijednosti demokratskog zapada.
Komentar Dnevnika. Neki parlamentarci iz Brisela i kvazipolitičari iz Sarajeva sve češće traže reviziju Dejtonskog sporazuma kojim je zaustavljen rat. O prijetećoj političkoj korekturi međunarodnog dokumenta, komentar Milenka Stojičića.
Kada iz Europskog parlamenta pusti glas gospođa Doris Pack, znamo, revizija Daytonskog sporazuma, šećer lema njenoga političkog angažmana. Loš glas gospođe Pack daleko se čuje, do baš čaršije, parlamenta uće u aprilnici dnevne politike. Gospođa Pack traži hitno drugo dopunjeno izdanje Daytonskog sporazuma kao da je riječ o romanu, a ne u dokumentu ovjerenom pečatom međunarodne zajednice. Nasred baš čaršije, u teatru apsurda federalne politike, ćevapi se okreću na vatri podpaljenoj upravo Daytonskim sporazumom. Riječi gospođe Pack bivaju prevedene žvakanjem ćevapa sintagme prepakivanje Daytona. Kako će, pitamo, u fiziku prepakovati metafiziku, tekst i duh sporazuma i bjeline margina? Da li je to Daytonski sporazum gajba piva ili upakovani dim iz ćevapžinice? Nadničari politike i sebe će prepakovati iz šupljega u prazno. Sa ćevapima umotanim u diplome ničega, oni prepakivanje prevode u prekompoziciju. Obe greške pripadaju, naravno, drvenom govoru politike, kako kažu Francuzi. U političkom rintanju zvanom prepakovanje, prekompozicija ili revizija, vreba prijeteće glagolsko vrijeme. U bašašijskom friziranju Daytonskog sporazuma, Republika Srpska je izgubljena u prevodu. Nad Daytonskim dokumentom mucaju telali, čije čitanje zapravo liči žvakanju ćevapa, a misao je upretena od ćevabrijskog dima. Za njih je Daytonski sporazum đavolji materijal, čiji je engleski original izgubljen u Holbrookovom džepu, ta ukleta Daytonska knjiga, među čije korice se kao u rasječenu lepinu redaju ćevapi, je siroto dijete bez roditelja, Miloševića, Tuđmana i Izetbegovića, po toj ćevap logici telali mogu tražiti da na rešeto revizije, kao pod giljotinu, idu i svi dokumenti čiji su autori preminuli. U Briselu i Sarajevu hitno zaboravljaju da je Daytonski sporazum parafiran rafalima metaka. Sporazumno je zaustavljen rat. Nova ofanziva na Daytonije i prepakivanje smrti u formi prepakivanja nedavno pronađenih pušanih cijevi u okolini Tešnja. Naravno, Republiku Srpsku treba prepakovati u Seharu jedinstvene Bosne i Hercegovine, dakle u ništa. Ko nasilno priziva Dayton 2, naravno, priziva i rat broj 2. Od bojevi cijevi pametniji je prst na čelu i opomena pazi Daytonator. U vremenu manipulacija, intelektualni forumi na Bašarši prepakivaju, revidiraju i zapisnik o sarajevskom atentatu, pisan dimom ćevabdžinice. Tako je, na primjer, Gavrilo principijelniji terorista od Bin Ladena, a Al-Qaida produkt mlade Bosne. Principo most je prezidan u Ferdinando most, a principove stope zalivene betonom. Dok je, dakle, betona i kafanski politički mješalica, bit će i histerije historije Bosne i Hercegovine. Dok je baš šašijski ćevabdžinica, bit će i ćevap intelektualaca.
U nastavku dnevnika.
Eskalirao sukob u SDS-u Novi Grad.
Na Kosmetu novi napadi na imovinu Srba povratnika.
Počela kulturno-sportska manifestacija Dani zime na Kozari.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da izgradnja gasovoda Južni tok kroz Srpsku ključno pitanje za sveukupne odnose u BiH, odnosno to je projekt koji ne pravi nikakvu štetu Federaciji BiH. Dodik je upozorio da će uslove nastavka bilo kakve saradnje i odlučivanja na nivou Bosne i Hercegovine biti vezan isključivo za pitanje Južnog toka. Zaustavljanje izgradnje gasovoda bio bi udarac ekonomskom razvoju Republike Srpske, smatra predsjednik Dodik.
Republika Srpska ne pravi nikome probleme, a Južni tok je projekat Republike Srpske i Ruske države, odnosno Ruske kompanije. To ne čini nikakvu štetu federaciji. Njihov odnos govori o tome samo da se želi naštetiti Republike Srpskoj. U takvim odnosima ne treba da se živi u Bosni i Hercegovini. I ukoliko one prevaziđu brzo taj svoj cinizam i loše namjere prema Republici, adekvatne odgovore će imati nagradu. Ono će sve stati, ništa neće proći. Uslov nastavka dalje je saradnje bilo kakve odlučivanje na nivou Bosne i Hercegovine, pitanje oko Južnog toga i neki drugi projekat. Koliko se to osporava bez razloga. Pozivati se sada na neke priče o evropskim i drugim zahtjevima su besmislene, jer na kraju to je naša odluka, nije ničija druga. Naravno da mi treba da budemo dio evropskih kretanja, ali ako su to zemlje kao što je Bugarska, koja je članica Evropske unije, potpisale i ako se to očekuje od nas na isti način, istim kriterijima, da ne vidim razloga zašto bi neko bio toliko servilan prema Europi iz Bosne i Hercegovine pravio bilo šta. Zadržati Južni tok znači poručiti nama da nam nije dobro mjesto u Bosni i Hercegovini. Očigledno da u Federaciji Bosne i Hercegovine funkcionišu na način da se mjera uspjeha mjeri time koliko ćete primiti osumnjičeni za zločine na Srbima ili koliko ćete naštiti Republiku Srpsku. To će se morati promijeniti ili neće biti Bosne i Hercegovine. Mislim da Bosna i Hercegovina dolazi u jedan trenutak kada će se odlučivati da li će ono uopšte biti ili neće biti. Južni tok kao takav će biti mjera toga. Ovo nije nikakvo podaništvo ili bilo kome, ovo je jedan zdrav ekonomski projekat sa Ruskom federacijom.
Ostale ekonomske teme. Republika Srpska najviše izvozi u Italiju, Srbiju i Hrvatsku, a najviše uvozi iz Rusije, pokazala je statistika. Obim robne razmjene u prošloj godini iznosio je 7 milijardi 140 miliona maraka. Izvezli smo robu vrijednu 2 milijarde 550 miliona, a uvezli dvostruko više. Izvoz robe u odnosu na 2012. godinu povećan je za 9%, a uvoz smanjen za 1,4%. Opširnije Zorana Marković.
Najviše smo uvozili naftu, a izvozili naftna ulja, električnu energiju i obrađeno drvo, kaže direktor Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske Radmila Čičković.
U strukturi izvoza najviše učestvuju znači naftna ulja i ulja dobijena od bituminoznih minerala 9,4%, električna energija 6,6% i obrađeno drvo 4,8%. U strukturi uvoza najviše učestvuju i nafta 26,4%, zatim slijede lijekovi 3,1% i naftna ulja i ulja dobijena od bituminoznih minerala osim sirovih 1,3%.
Kada je riječ o geografskoj distribuciji robne razmjene sa inostranstvom, kao i u 2012. tako i u prošloj godini ništa se nije mijenjalo. U strukturi uvoza najviše učestvuje Rusija, a izvoza Italija, zatim Srbija i Hrvatska.
U izvozu najviše učestvuje Italija 15,90%, Srbija 15,88% i Hrvatska 12,5%. U strukturi uvoza najviše učestvuje Rusija 26,8%, Srbija 16,8% i Italija 9,8%.
Iako je Hrvatska prošle godine postala članica Evropske unije, Republika Srpska nastavila je da ostvaruje pozitivan saldo u spoljno-trgovinskoj razmjeni sa Hrvatskom. U prošloj godini ostvaren je suficit od oko 123 miliona maraka, kaže portparol Privredne komore Republike Srpske Vladimir Blagojević.
To što ukazuje dakle, na činjenicu da i u ovoj razmjeni bilježimo pozitivne trendove, iako je od momenta ulaska Hrvatske u Evropsku uniju onemogućen izvoz proizvoda biljnog i životinjskog porijekla koji je smanjen kao i uvoz, međutim nadamo se da će problem oko izvoza ovih proizvoda biti što prije riješen.
Za proizvode tvornice keksa i vafla Mira iz Prijedora, koja je članica Kraš grupe, ima prostora na inostranom tržištu. Direktor ovog preduzeća Miroslav Turnušek naglašava da se u Miri otvaraju novi pogoni i linije, jer bez novog ulaganja nema opstanka ako se želi biti konkurentan na svjetskom tržištu, a zna se da Mira izvozi svoje proizvode.
Mira je potpuno likvidna firma koja u dan izvršava sve svoje obaveze i prema radnicima i prema državi i prema dobavljačima. Izvozimo zapadnu Europu, Sjedinjene Američke Države, Australiju, Kanadu i otvorili smo veliko tržište Saudijske Arabije.
U prošloj godini procenat pokrivenosti uvoza izvozom bio je 56,9%. Spoljno-trgovinski deficit iznosio je oko 1.963 miliona maraka.
Možda Mira ima u Miri, međutim Mira nema u SDS-u Novi Grad. Nakon što je glavni odbor SDS-a prošle godine zbog unutarstranačkih trvenja raspustio opštinski odbor ove stranke u Novom Gradu, danas je trebala biti održana vanredna izborna skupština. To se nije dogodilo zato što je došlo do verbalnog sukoba pristalica dvije zaraćene struje, prilikom čega je intervenisala i policija, razbijena su i vrata, informiše Dragan Bera.
Uobičajeni nedjelji mir u Novom Gradu danas je izostao, a zbog verbalnog sukoba dvije već mjesecima zavađene struje u Srpskoj demokratskoj stranci. U 11 časova trebala je započeti vanredna izborna skupština opštinske organizacije SDS-a, za koju pripadnici Radomira Pašića, poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske i bivšeg predsjednika opštinskog odbora, tvrde da nije legalna, jer je po volji, kažu, bivšeg načelnika opštine i također bivšeg predsjednika opštinskog odbora SDS-a Borislava Vukovića. Predvođeni Vukovićem, na sjednicu koja je bila zatvorena za javnost, ušlo je 50-ak lica sa pozivnicama. Ispred bioskopske sale ostalo ih je mnogo više. Dvadesetak policajaca spriječili su veći incident. Verbalni sukob trajao je oko 3 časa. Borislav Vuković, kao i Stevan Tadić, koordinator za sprovođenje izbora, nisu nakon ovog događaja imali poseban komentar.
Čuće se, čuće se. Meni je samo žao ovi ljudi što iskisniš.
Ja ne znam ko će.
Znači ne biste komentarisali ništa.
Poslanik Radomir Pašić bio je zadovoljan neodržavanjem današnje izborne skupštine SDS-a u Novom Gradu.
Pa moram reći da je Srpska demokratska stranka pobjedila, da su pojedini mešetari pokušali da razvale Srpsku demokratsku stranku u Novom Gradu i nisu uspjeli.
Čitavoj ovoj situaciji sa SDS-om u Novom Gradu dodajmo i činjenicu da je prije nekoliko dana 5 odbornika te stranke formiralo samostalni demokratski srpski klub. Tako je SDS u opštinskoj skupštini ostao sa samo jednim odbornikom.
SNSD je danas održao redovnu konferenciju za novinare na kojoj je član glavnog odbora ove stranke Nenad Kesić istakao, kako je evidentno, da u najvećoj opozicijnoj stranci SDS-u postoje unutar stranački problemi. Govoreći o informaciji koju su plasirali pojedini mediji o višemilijonskim poslovnim aranžmanima između Zavoda za vode i Ministarstvo poljoprivrede Srpske, dok je na čelu tog ministarstva bio Radivoje Bratić, Kesić je istakao da su ti navodi neistiniti. Tvrdi, nijedan ugovor sa tim zavodom nije postignut dok je Bratić bio ministar.
Vodoprivredu nije dodijeljen ni jedan ugovor. Ti ugovori su dodijeljeni 2004. dva ugovora koja su u informaciji puštena, kada su na vlasti bili SDS i PDP. Treći, najveći ugovor koji je spomenut uopšte nije u realizaciji, nego se nalazi u pripremnoj fazi izrade projektnog zadatka i pripreme za objavljivanje tendera.
Svi putnici zarobljeni u smetovima u Vojvodini kod Feketića evakuisani su. Na regionalnom putu Bačka Topola Subotica prevrnuo se kamion koji je napravio novi zastoj. Svim putnicima koji su zameteni dopremljena je hrana i voda. Vanredna situacija zbog teških vremenskih prilika proglašena je danas i u 4. opštini na području Vojvodine, Bačkoj Topoli.
Vjetar na području ove opštine i dalje stvara smetove visoke i do 4 metra. Vanredna situacija još je na snazi u Zrenjaninu, Pančevu i Kanjiži. Oko 2000 stranih državljana koji su zbog smetova na autoputu preusmjereni ka Bačkoj Topoli. Smješteno je u 2 škole i prostorije Crvenog krsta u tom mjestu. Pojedina naselja u ovoj opštini su više od 48 časova odsječena od svijeta. Iz sektora MUP-a Srbije za vanredne situacije apeluju da vozači ne kreću na put ako to nije neophodno. Sutra se očekuje slabljenje vjetra.
U Klini na Kosmetu dogodili su se novi napadi na imovinu Srba povratnika i to samo 24 časa od paljenja kuće Lazara Vučićevića u Klinovcu, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju.
Opljačkana je kuća Predraga Stašića, a na kući Dušana Mikića su polupana vrata i prozori. Ohrabreni nečinjenjem kosovske policijske službe i međunarodne zajednice, počinioci ovih nedjela ponovo su poslali poruku o srpskom stanovništvu u Metohiji, protjeranima da se ne vraćaju, a onima koji su se vratili da što prije odu, navodi Kancelarija za Kosovo i Metohiju.
Boris Tadić, koji je prije nekoliko dana napustio Demokratsku stranku, odlučio je da učestvuje na parlamentarnim izborima u Srbiji 16. marta.
Tadić je rekao da će na te izbore izaći prije svega s ljudima iz Demokratske stranke koji su prethodnih 8 godina podržavali njegovu politiku i građanima koji su za tu politiku glasali. Na pitanje s kim će praviti koalicionu listu, on je rekao da razgovori o tome još nisu završeni.
Vijesti iz svijeta. Najmanje 85 ljudi je poginulo, među kojima 10 djece u vazdušnim napadima sirijskih snaga na grad Alep, koji se nalazi pod kontrolom pobunjenika, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava sa sjedištem u Britaniji.
Ova organizacija navela je da su vladini helikopteri bacali barel bombe napunjene eksplozivom. Od izbijanja sukoba u Siriji u martu 2012. broj poginulih je veći od 136.000.
Najmanje 16 lica poginulo je u erupciji vulkana Sinabung na zapadu Indonezije.
Vulkan je juče ponovo izbacio oblake gasa i lavu, samo dan pošto se na hiljade stanovnika koji su pobjegli zbog prethodne erupcije vratilo kućama misleći da je bezbjedno. Akcija spasavanja je nastavljena, ali se strahuje da ima više stradalih. Vlasti su dozvolile da se oko 14.000 ljudi koji žive u opasnoj zoni vrate kućama. Međutim, poslije jutarnje erupcije uslijedila je mnogo snažnija eksplozija i izbacivanje lave niz južne obronke na udaljenost najmanje 5 kilometara.
Nakon informacija u kojima smo govorili o drugima, red je da progovorimo i o našem velikom jubileju. Radio Republike Srpske danas 2. februara obilježava 47 godina rada. Program je 1967. godine počeo da emituje Radio Banja Luka, tada regionalna radiostanica Bosanske Krajine. Odlukom Narodne skupštine Republike Srpske, krajem 1993. godine Radio Banja Luka se integriše sa srpskim radiom u Palama i postaje dio jedinstvenog sistema tadašnje srpske radiotelevizije, sada javnog medijskog servisa Radio Televizije Republike Srpske. Pripremio Daniel Lepir.
S posebnim pijetetom sjećamo se onih koji su bili prvi tog 2. februara davne 1967. godine počeli priču koja traje i danas. Prvi direktor i glavni i odgovorni urednik bio je Đorđe Čiča, prvi spiker iz Rinka Tuzlak Jovanović i Dušan Oljača. Autor prve vijesti koja nije sačuvana, ali je poznato da se odnosila na izbore u nekadašnjem Savezu komunista, bio je Milan Stanivuković. Naš radio danas je savremeni elektronski medij koji emituje 24 časa kvalitetnog programa od informativnog, obrazovnog, dokumentarnog, naučnog, kulturnog, vjerskog, omladinskog, dječijeg, zabavnog, humorističkog i sportskog, nastojeći da zadovolji ukuse i potrebe slušalaca svih uzrasta. Radio je, kaže direktor Dragan Pajić, sve ove decenije, nastojeći da pruži brzu i tačnu informaciju, izvještavao o svim važnim dešavanjima.
Već od sutra jutarnji program će biti nešto drugačiji, u istom terminu 6 do 9 časova, ali imat ćemo voditeljski tandem, Slavica Ličina, Draško Ratković, očekujemo da bude dinamičniji nego što je do sada bio. Uvodimo emisiju Dvogled, emisija o spoljnoj politici ide petkom od 17 časova, umjesto emisije Oaza ide emisija Dobro veče čoveče, također intervju sa poznatim ličnim. Imaćemo i redovno javljene iz Moskve, Vašingtona, ali i iz Gračanice na Kosovu i Metohiji.
Pokrivajući signalom cijelu teritoriju Srpske dopisništvima u istočnom Sarajevu, Trebinju, Bijeljini i Prijedoru, zatim u Brčkom i Beogradu, Radio Republike Srpske prisutan je i izvještava svakodnevno o svim važnim događajima širom Srpske, BiH i regiona. To se postiže brzinom, tačnom i pouzdanom informacijom na kojima se zasniva program radija. Novinarka u redakciji informativnog programa Ivana Frank došla je na radio prije 8 godina kao student u okviru studentske prakse. Danas izvještava s najvažnijih događaja.
Nerijetko se dešava, posebno na terenu, da se po nekoliko sati čeka na možda minut izjave. Dešava se da nekad čekamo izjave i vani, da se smrznemo ili ako je ljeto da nam bude vruće, bude i komičnih situacija i simpatičnih, a s druge strane, pored svih teških situacija i trenutaka, ipak da mi se ne sviđa ovdje, da ne volim ovaj posao i da ne volim ovaj radio, ne bih ovdje ovoliko ostala.
Kao jedan od zaštitnih znakova radija su i spikeri koji svojim profesionalizmom ovom mediju daju potrebnu notu. Olga Korać već 20 godina svakodnevno budi slušaoce, saopštava informacije, priprema i vodi emisije.
Taj posao spikera, odnosno voditelja posljednjih, pa reći ću 10 godina, nekako je promijenio tu percepciju vrijednosti. Mislim da je to nekada bilo mnogo jače, nekada su više ljudi cijenili jedan dobar glas.
Radio Republike Srpske 5. godinu radi u modernim tehnološkim i logističkim uslovima. Pod zajedničkim krovom savremenog RTV doma u Banja Luci raspolaže kapacitetima u kojima se mogu proizvoditi najsloženiji programski sadržaji i realizovati najzahtjevniji radijski projekti.
Na Kozari su danas otvoreni 8. dan zime. U sportskim takmičenjima učestvuje 8, a u takmičenju u pripremanju kotlića 9 ekipa, i to iz Prijedora, Banja Luke, Gradiške, Oštre Luke, Kozarske Dubice, Kostanice i Bijeljine.
Otvaranju dana zime na Kozari, kojim prisustvuju načelnici više podkozarskih opština, prethodilo je polaganje vijenaca žrtvama palim na Kozari. Direktora turističke organizacije Prijedor, Amira Ganić, koja je izvanično otvorila 8. dane zime na Kozari, rekla je da je ovu manifestaciju Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske podržalo sa 5.000 maraka, a Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske sa 2.000 maraka.
Thank you. Teniska reprezentacija Srbije osvojila je prvi poen u meču protiv Švajcarske u Novom Sadu u prvom kolu Davis Kupa. Dušan Lajović savladao je Mihaela Lamera sa 2:1 u setovima. Švajcarska je juče obezbijedila plasman u četvrtfinale, a reprezentacija Srbije će u septembru igrati u baražu za ostanak u svjetskoj grupi. U sportskoj rubrici o regionalnoj košarkaškoj ligi i svjetskom kupu u alpskom skijanju pripremio Dalibor Dafinčev.
U regionalnoj košarkaškoj ligi danas su na rasporedu dvije utakmice 19. kola. Igokea će u Ljubljani biti gost ekipe Olimpije od 17 časova, a u ovaj susret tim iz Aleksandrovca ulazi kao šesti na tabeli sa 28 bodova, dva manje od tima Budućnosti, koji će od 19 časova u Beogradu igrati protiv Crvene zvezde. Prvotimac Igokeje Nemanja Gordić ističe da ekipa danas neće biti kompletna, ali da cilj ostaje osvajanje novih bodova.
Nažalost, nismo kompletni. Milan Rezac je povrijedio, a Bakić još uvijek se nije oporavio od povrede, znači sa Partizanom, tako da šta je tu, je, mora da se skupimo i da se svim preostalim snagama da uđemo u meč i da probamo da dođemo što najbolje imamo u ovom trenutku i ja se nadam da će to biti dovoljno da se upustimo u borbu za pobjedu protiv Olimpije.
Posljednji susret kola odigraće Cibona i Partizan u utorak. Na tabeli trenutno vodi Crvena zvezda sa 33 boda, dva više od Partizana. Poslije ovog kola slijedi pauza u regionalnoj ligi, a Igokea će sljedeći susret odigrati u Laktašima protiv Zadra 16. februara. U svjetskom kupu u alpskom skijanju održana su posljednja takmičenja prije zimskih olimpijskih igara u Sočiju. Skijašica iz Švedske Frida Hansdotter pobjedila je u slalomu u Kranjskoj gori sa svega 500 boljim rezultatom od Marlis Schild iz Austrije. Nakon šestog slaloma sezone u ovoj disciplini vodi Amerikanka Mihaela Schifrin sa 80 bodova više od Hansdotterove, dok je u svjetskom kupu Maria Heffel-Risch iz Njemačke i dalje prva sa 135 bodova prednosti u odnosu na Tinu Weirather iz Liechtensteina. Muškarci su nastupili u veleslalomu u švajcarskom St. Moritzu, a pobjedio je Amerikanac Ted Ligeti koji je ostvario rezultat za sekundu i po bolji od Austrijanca Marcela Hirschera. Austrijski takmičar i dalje vodi u poretku veleslaloma sa 95 bodova više od Pintoroa iz Francuske. Hirscher je ujedno preuzeo vodstvo u poretku svjetskog kupa sa 60 bodova više od Norvežanina Svindala.
Oblačno sa slabim padavinama i danas je bilo u većem dijelu Republike Srpske. Na sjeveru je ponegdje padala ledena kiša. Najniža temperatura u 13 časova izmjerena je na Mrakovici minus 2 stepena. Najviša u Ljubinju 14, u Banja Luci 1 stepen koliko je i trenutna. Sutra malo hladnije sa mjestimično slabim padavinama. O vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najniža temperatura na Mrakovici minus 2, 0 stepeni u Driniću kao i Mrkonjić gradu, stepeni za 0 imao i Prijedor, kao i Ribnik, Banja Luka, Novi grad, 2 stepena Srbac, Doboj, Bijeljina, 3 Zvornik, 4 Srebrenica, 5 stepeni Čemerno, 7 Kalinovik, 8 Gacko Sokolac, 9 Nevesinje Rudo, 10 Rogatica Foča Višegrad, 13 Trebinje i Bileća i najtoplije danas Ljubinje, čak 14 stepeni. Sutra ujutru slabe padavine još samo ponegdje na krajnjem severozapadu i zapadu i to uglavnom slaba kiša ili ledena kiša, a na planinama na severozapadu ponegdje je moguć slab sneg. U ostalim predelima suvo i oblačno vrijeme, ponegdje oko reka i po kotlinama nakratko maglovito. Tokom dana malo hladnije oblačno vrijeme, ali uglavnom suvo i na zapadu prestaju padavine, a do večeri i postepeno razvedravanje. Maksimalna temperatura od 1 do 6, na jugu jedino ostaje dalje toplije do 13 stepeni.
Hvala što ste bili s nama i za ovaj 47. rođendan radija. Podsjećamo na najvažnije vijesti.
Parastosom, paljenjem svijeća i polaganjem cvijeća na spomen obilježje u Drakuliću obilježeno 72 godine od ustaškog pogroma nad Srbima u banjalučkim selima Drakulić, Šargovac, Motike i Rudnika Rakovac.
Realizacija projekta Južni tok, uslove za nastavak saradnje i odlučivanja na nivou BiH upozorio predsjednik Dodik.
Radio Republike Srpske danas slavi 47 godina rada.
Zbog snijega i jakog vjetra nakon Zrenjanina, Pančeva i Kanjiže od danas vanredna situacija i na području Bačke Topole.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Olga Korać, urednik emisije Željko Mandić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.